V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. 1 Petru, capitolul 5, versetul 12. Aici, la sfârșitul primei scrisori a lui Petru, el spune că tot ce a scris în scrisoarea lui este despre adevăratul har al lui Dumnezeu. În aceste zile, când harul fals este predicat așa de mult, ar fi bine să mergem înapoi la 1 Petru să vedem ce este de fapt adevăratul har al lui Dumnezeu și ce înseamnă să rămânem tari în el. Faptul că Petru folosește expresia adevăratul har al lui Dumnezeu, chiar din primul secol, arată că încă din acele zile, un har falsificat era proclamat de către agenții lui Satan, care schimbau în desfrânare harul Dumnezeului nostru, adică permisiunea de a păcătui. Vezi Iuda, versetul 4. Chiar de la început, Petru ne spune că toți credincioșii sunt aleși după cunoștința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl prin sfințirea Duhului spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Și pentru asemenea credincioși, el se roagă ca harul și pacea lui Dumnezeu să le fie înmulțite. 1 Petru 1, versetul 2. Dumnezeu ne-a ales ca să ne sfințească sau să ne facă sfinți și să ne conducă către ascultarea de Domnul Iisus Hristos. Iată unde este destinat să ne conducă harul adevărat al lui Hristos. Și deci Petru se roagă ca cei care doresc aceasta în viețile lor să poată trăi harul lui Dumnezeu în cea mai deplină măsură. Petru spune apoi că privitor la mântuirea aceasta, prorocii care au vorbit despre harul rânduit vouă cercetau și căutau cu stăruință. Capitolul 1, versetul 10. Harul de care avem noi parte sub noul legământ nu a fost experimentat de nimeni din timpurile vechiului legământ. Chiar și prorocii n-au putut decât să vorbească despre acest har ca despre ceva care urma să vină în viitor. Ei înșiși nu l-au putut experimenta. Apoi, Petru îndeamnă pe toți credincioșii să-și pună toată nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Iisus Hristos. Capitolul 1, versetul 13. Când Hristos va reveni în slavă, noi vom trăi un har special, care ne va transforma total în asemănarea cu El. De la începutul vieții noastre creștine și până la sfârșit, lucrarea lui Dumnezeu în noi este una în întregime de har. Petru vorbește de asemenea de primirea harului pentru o viață de căsnicie fericită. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Dumnezeu dorește ca perechile căsătorite să trăiască împreună în pace și armonie. Căminul lor trebuie să fie o insulă de pace, într-o lume fărâmițată de certuri. Și pentru aceasta este necesar har din abundență. Petru continuă apoi să vorbească de darurile spirituale. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 1 Petru 4, versetul 10. Fiecare dar spiritual este menit a fi folosit numai pentru slujirea altora, ca un mijloc de împărțire sau distribuire a harului adevărat al lui Dumnezeu către ei. Harul lui Dumnezeu este multilateral. De aceea Dumnezeu a ales oameni de origini diferite, cu personalități și temperamente diferite și i-a pus împreună în trupul lui Hristos, astfel încât fiecare dintre ei să poată manifesta un anumit aspect unic al harului lui Dumnezeu prin viața și lucrarea lui sau a ei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. 1 Petru 5, versetul 5. Aici, Petru vorbește despre importanța învățării supunerii autorității spirituale încă din zilele tinereții noastre. Dacă un tânăr este mântuit la vârsta de 20 de ani, de obicei, scopul lui Dumnezeu este ca el să aibă deja o lucrare eficientă pe la vârsta de 35 de ani. Dar, pentru ca acest lucru să fie dus la bun sfârșit, până la vârsta de 35 de ani, omul trebuie să învețe toate lecțiile importante de zdrobire și smerenie. Și acele lecții pot fi învățate numai dacă el se supune autorității spirituale. Numai așa poate primi har ca să-și exercite mai târziu autoritatea spirituală în casa și în biserica lui. Fără excepție, tinerii care nu se supun autorității spirituale sfârșesc prin a pierde lucrarea pe care Dumnezeu o planificase pentru ei. Nu înseamnă însă că, odată ajunși la bătrânețe, nu mai este necesar să ne smerim. Supunerea față de superiori trebuie învățată când suntem tineri, însă a-L urma pe Iisus pe calea smereniei este ceva ce trebuie să continuăm să facem până în ziua morții noastre. Este singura cale de a menține starea de primire a harului până la sfârșitul vieții. Cunoașterea Bibliei nu ne poate da har. Este un lucru uimitor că Domnul nostru a fost răstignit de iudeii zeloși care credeau în Biblie și nu de romani sau grecii păgâni, care nu aveau nicio cunoaștere a Dumnezeului cel adevărat. Liderii singurei religii adevărate de pe pământ din timpul lui Iisus, adică iudaismul, și învățații singurelor scripturi adevărate, de la Geneza la Maleahi, au fost aceia care l-au numit pe Iisus înșelător, eretic și prinț al demonilor. Acei cărturari și farisei erau inteligenți, credeau în Biblie, erau bine educați și arzători pentru adevărul scripturilor. Cu toate acestea, ei erau total orbi din punct de vedere spiritual. Ei nu au primit har. De ce? Răspunsul la această întrebare este important, pentru că istoria se repetă iar și iar în creștinism. Chiar și astăzi, învățații pasionați ai Bibliei sunt total orbi față de adevăratul Iisus al Scripturilor și față de adevăratul har al lui Dumnezeu. Asemenea fariseilor din vechime, ei sunt totodată incapabili să primească înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu. Vezi 1 Corinteni 2, de la versetul 7 la 10. În ambele situații, cauza este doar una singură. Sunt mândri și caută slava oamenilor. Iisus a spus fariseilor, cum puteți crede voi care primiți slavă unul de la altul și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Ioan 5, cu 44. Aceia care trăiesc în fața oamenilor, căutându-și propria slavă, nu pot primi niciodată descoperirea adevăratei semnificații a Scripturilor, pentru că Dumnezeu îi orbește față de adevăr. Vezi Matei 11, cu 25. Dumnezeu a scris Scripturile într-un asemenea mod încât cel înțelept și inteligent nu va fi capabil să le înțeleagă dacă nu se smerește. Acest lucru nu se poate spune despre nicio altă carte de pe pământ. Nu există nicio carte în lume care să necesite smerenia ca și calificare esențială pentru înțelegerea ei, cu excepția Bibliei. Mintea naturală, indiferent de cât de isteață este, va considera revelația Duhului Sfânt care vine de la un frate smerit drept o nebunie. Vezi 1 Corinteni 2, versetul 14. Pentru ca cineva să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, are nevoie de har. Teologii mândri de astăzi proclamă multe interpretări diferite ale Scripturilor, dar sunt total inconștienți de orbirea lor. Noi trebuie să ne smerim înaintea feței lui Dumnezeu și să încetăm a căuta slava și aprobarea oamenilor. Atunci Dumnezeu ne va descoperi ceea ce El ascunde de alții. Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar El dă har celor smeriți. Dacă suntem mândri, atunci chiar dacă toate doctrinele noastre sunt corecte, vom sfârși ca farisei, înșelați și orbi față de realitățile spirituale. Atunci nu vom fi cu nimic mai capabili să recunoaștem prorocii adevărați ai lui Dumnezeu din zilele noastre decât farisei care nu l-au putut recunoaște pe Iisus, adevăratul proroc al Domnului din timpul lor. Tot păcatul își are originea în mândrie și egoism. În același fel, toate virtuțile lui Hristos își au originea în smerenie și lepădare de sine. Cu cât ne smerim mai mult, cu atât mai mare va fi harul pe care îl primim de la Dumnezeu. Atunci vom trăi în biruință și vom manifesta caracterul lui Hristos din ce în ce mai mult în viețile noastre. Dacă cineva nu are biruință asupra păcatului, acest lucru arată limpede că nu s-a smerit, deoarece toți care se smeresc vor primi cu certitudine har. Vezi 1 Petru 5 cu 6. Și toți aceia care vin sub harul lui Dumnezeu vor obține cu siguranță biruința. Vezi Romani 6, versetul 14. În creștinism există multe idei false despre smerenie, dar acesta este testul prin care ne putem evalua pe noi înșine fără să dăm greș. Avem noi biruința asupra păcatului? și se manifestă caracterul lui Hristos în noi, într-o măsură din ce în ce mai mare? Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. 1 Petru 5, versetul 10. Aici, Dumnezeu este numit Dumnezeul oricărui har. El își conduce poporul prin suferință, ca el să poată să le împărtășească harului, să-i desăvârșească și să-i întărească. Pavel a experimentat harul atotsuficient al lui Dumnezeu prin primirea unui țepuș în carne. Vezi 2 Corinteni 12, de la 7 la 10. Prima scrisoare a lui Petru are de asemenea multe de spus despre suferință ca mijloc prin care Dumnezeu își împarte harul său către noi. Iată ce ne spune. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit viclenie. Deci, fiindcă Hristos a suferit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel care a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul. 1 Petru 2, versetul 21 și 22, capitolul 4, versetul 1. Aici ni se spune foarte clar să urmăm exemplul lui Hristos care a suferit, pentru ca noi să putem în orice moment să nu păcătuim. Harul este menit să ne facă sfinți, după cum cel care ne cheamă este sfânt. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. 1 Petru 1, versetul 16. Petru ne reamintește că dacă suferim în trup, o sfârșim cu păcatul și trăim timpul care ne mai rămâne după voia lui Dumnezeu. 1 Petru 4, versetul 1 și 2. A suferi în trup nu înseamnă îmbolnăvirea trupului, pentru că nimeni n-a încetat vreodată să mai păcătuiască ca urmare a unei boli. Nu înseamnă nici a fi bătut și învinețit de dragul lui Hristos, fiindcă nimeni nu a încetat să mai păcătuiască vreodată în acest mod. Se referă mai degrabă la respingerea dorințelor sinelui, care sunt în opoziție cu voia lui Dumnezeu. Păcatul aduce o anumită plăcere. A suferi este opusul la a te bucura de acea plăcere. Dacă suntem dispuși să suferim în fiecare situație, atunci o putem sfârși cu păcatul. Dumnezeu ne va ajuta dacă noi suntem dispuși. De fapt, El chiar lucrează să ne facă disponibili. Vezi Filipeni 2, versetul 12 și 13. Dar prea adesea ne împotrivim lucrărilor Lui. Tocmai de aceea noi rămânem învinși. Hristos a suferit în trup și noi trebuie să ne înarmăm cu același gând. Iisus a mers pe această cale a lepădării de sine toată viața Lui. El a venit pe pământ în trup și niciodată nu a făcut propria sa voie, ci a făcut întotdeauna voia Tatălui Său, indiferent de câtă suferință a presupus aceasta. Vezi Ioan 6, versetul 38. Astfel, El n-a păcătuit niciodată. Acum, noi avem de asemenea oportunitatea de a călca pe urmele Lui, Cel care a sfârșit-o cu păcatul. 1 Petru 2, versetul 21 și 22. Aceasta este Evanghelia sau vestea bună a Harului lui Dumnezeu. În a doua sa scrisoare, Petru ne reamintește că vestea bună este că Dumnezeu, prin puterea sa cerească, ne-a asigurat tot ce privește viața și evlavia aici pe acest pământ. 2 Petru 1, versetul 3 și 4. Și dacă noi am primit o credință la fel de prețioasă, 2 Petru 1 cu 1, ca a lui Petru, atunci vom primi același har pe care l-a primit el și vom fi părtași naturii lui Dumnezeu cum a fost și el. Atunci, caracterul lui Hristos, virtutea, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea, va fi al nostru într-o măsură mereu crescândă. Vezi 2 Petru 1, versetele 5 la 11, făcându-ne roditori și eliberându-ne de toată orbirea și de scurtimea vederii. Vezi versetele 8 și 9. Oricine rămâne în Iisus va produce multă roadă. Ioan 15, versetul 5. Așadar, dacă aceste virtuți ale lui Hristos nu se manifestă în noi mereu crescând, înseamnă că nu am rămas în Iisus și că nu trăim sub adevăratul har al lui Dumnezeu. Harul ne face una. Aceia care se smeresc primesc nu doar harul pentru biruință, dar de asemenea harul de a deveni una în relațiile lor. La fel cum am văzut mai devreme că soțul și soția pot primi har împreună, ca moștenitori împreună a harului vieții, chiar credincioșii pot primi de asemenea acel har care îi face să fie moștenitori împreună cu alți credincioși în trupul lui Hristos. Iisus s-a rugat în ultima noapte a vieții lui pe pământ ca noi să putem fi una, cum El și Tatăl sunt una, Ioan 17, 22, și El s-a rugat ca să trăim această unitate aici, în această viață, Ioan 17, versetul 21 și 23. Nu este vorba despre o unitate a înțelegerii, ci o unitate a Duhului. Datorită păcătoșeniei naturii noastre și a limitelor minții noastre care au fost pervertite de păcat, nu putem vedea în același fel orice chestiune aici pe pământ. Dar acest lucru n-are nimic de a face cu unitatea noastră spirituală. În inimile noastre, noi încă putem fi una. Toată lipsa de unitate se datorează faptului că noi vrem să facem propria voie și nu voia capului nostru, adică Hristos. Nu are nimic de a face cu înțelegerea doctrinei, are de a face numai cu disponibilitatea noastră de a renunța la propria voie ca să facem doar voia Tatălui nostru. Iisus a ascultat întotdeauna ceea ce a auzit de la Tatăl Său. Mâncarea Lui era supunerea față de voia Tatălui Său. Vezi Ioan 4, 34. Iisus a fost una cu Tatăl. Prin adevăratul har al lui Dumnezeu și noi suntem chemați în această unitate. Iisus a biruit întotdeauna răul cu bine. Răul nu a avut nicio putere asupra Lui, pentru că El a căutat mereu să facă bine. La fel va fi și cu noi, dacă și noi, la rândul nostru, ascultăm cuvântul biruiește răul prin bine. Romani 12, 21. Când alții ne urăsc și ne fac rău, noi putem înfrânge răul lor făcându-le bine. Aceasta este posibil doar când primim adevăratul har al lui Dumnezeu. Atunci vom fi păziți, așa cum s-a rugat Iisus, de la răul care este în lume, Ioan 17, 16, și vom deveni una cu toți ceilalți care umblă pe aceeași cale. Biserica pe care Iisus o zidește este una care a primit har, adevăratul har al lui Dumnezeu, ca să fie zidită împreună în unitate, sub Hristos capul. Numai o astfel de biserică va avea biruință peste porțile locuinței morților, așa cum a spus Hristos în Matei 16, versetul 18.